Hej og velkommen til TikTok episode 13. Jeg hedder Lars Benetsen, og i dag skal vi snakke om noget, der virkelig kan skræmme mig. Ransomware. Hele den idé med, at nogen, en gruppe mennesker eller en enlig person kan sidde et eller andet sted og udvikle et stykke software, som kan kryptere dine filer, så du ikke har adgang til dem, eller i værste tilfælde faktisk låse hele din computer. Ja, det kan virkelig, virkelig skræmme mig, og derfor så har jeg sat mig for at finde lidt mere ud af, hvad ransomware er, hvor det kommer fra, og hvad det er for nogle fyre, der ender taget låser vores computer, som kidnapper dem for os. Jeg prøver også at finde ud af, hvad vi som privatpersoner eller som firmaer kan gøre for at undgå at blive ramt af ransomware. Og til det formål, så er jeg lige nu på vej ud til det firma, der hedder Checkpoint, som er et israelsk sikkerhedsfirma. De har enormt lang erfaring omkring alle former for IT-sikkerhed. Og en af deres tekniske guruer, Jan, derude, har lovet at fortælle mig meget mere om, hvad ransomware er, lidt om historien bag det, og hvad vi kan gøre for at beskytte os selv med det. Så lyt med, mens jeg snakker lidt med Jan, og jeg håber, at du vil lære meget mere om ransomware. Jeg glæder mig helt vildt meget til at snakke med. Jeg har sat mig ind til Checkpoint Software Technologies i dag for at snakke om ransomware. Jeg sidder her snart sammen med Jan, og jeg tænker, Jan, kunne du ikke starte med at præsentere dig?
Det kan jeg sagtens. Jeg hedder Jan Johansen. Jeg er teknisk chef i Checkpoint og har ansvaret for det nordiske område. Det vil sige, det er faktisk 6 lande, inklusive Holland og Belgien. Jeg sidder i spidsen for et team på 35 eksperter, som er med til at hjælpe vores kunder med at etablere de bedste IT-sikkerhedsløsninger i de sammenhæng, de nu agerer i.
Og det, vi skal snakke om i dag, det er ransomware. Ransomware er jo ikke noget nyt. Vi har jo set det sidste par år, og vi har kaldt det Cryptolog, og der har været mange andre sjove navne på det, men det handler om, at det låser folks computer. Det er blevet mere udbredt. Jeg kunne godt tænke mig at høre lidt. Du kan fortælle mig en hel masse om ransomware. Og jeg kunne godt tænke mig at starte, hvor kommer ransomware fra? Hvorfor har vi ransomware i dag?
Ja, det er jo egentlig et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg tror alle sammen, vi er søget rigtig godt ind i en IT-kultur, hvor vi er vant til at sende og modtage e-mails, og vi er med i alle mulige forskellige fora. Vi køber måske elektronik online, vi køber kontorting og sågar dagligvarer. Og i den sammenhæng får vi en stribe af meldinger dagligt ud fra vores medlemskab af LinkedIn, af Facebook, af Netflix osv. Og indimellem der kommer der så også noget, som bærer noget ransomware med sig. Så vi kender nok situationen alle sammen med det her e-mail, som skal jeg nu lukke den op, eller skal jeg lade den være og bare smide den væk? Og en eller anden dag, så er det måske, kommer situationen, vi har bestilt nogle løbesko, der kommer en mail fra PostNord, Track and Trace, med at vi lige skal logge ind, og det gør vi for lige at se, om det nu skulle være den pakke, der er landet, og bang, så rammer den, og så pludselig så får vi en melding på skærmen, at alle vores data er låst nede, og vi kan altså ikke tilgå vores fotos og vores dokumenter og vores musikfiler osv. Hele muligheden er bare lukket ned. Det er jo desværre sådan en situation, vi kender ransomware fra. Nogle af os i hvert fald i situationen, hvor vi er blevet ramt. Og desværre så er der også mange organisationer, kommuner osv., som er blevet ramt af det her tilsvarende.
Men hvor kommer det fra? Jeg ser sådan en historisk set, fordi jeg voksede op med computer i 80'erne og i Gudøden og 90'erne, og der eksisterede der jo intet af den slags. Vi havde lidt virus, men det var sådan meget, meget lidt.
Det er rigtigt. Altså man må sige, at ransomware er først rigtig slået igennem fra det tidspunkt, hvor internet var mere udbredt. Og internettet blev reelt set først udbredt, kan man sige, fra midten af 1990'erne. Det er 94-95, så vi lidt, at der begyndte internettets antal af tilslutning til at stige ganske dramatisk. Og egentlig først blev der basis for blandt andet ransomware og andet malware, som vi betegner ondsindet software. Men faktisk helt tilbage i 1989, der så vi det første type af ransomware-angreb. Og det var sådan set en AIDS-forsker, som havde fundet på den idé. Dengang der brugte man ikke så meget internet, men der brugte man disketter til at dele programmer og data rundt med. Og der havde han fundet den idé, at han måske kunne inficere nogle disketter med sådan noget, der lignede noget tidligere form for ransomware. Og det gjorde han så. Så han lagde den her virus ind på, en slags virus ind på de her disketter. Og der skete så det, at det data, som man nu arbejder med på de her disketter, det blev simpelthen låst ned efter et stykke tid, mere han havde fået ind på sin computer. Men det var jo inden for en meget lukket kreds, så det havde ikke de helt store konsekvenser, kan man sige, for de få brugere, som var med på konferencen, som modtog sådan en diskette her.
Det var vel heller ikke for at være ondt, han gjorde det. Det var ikke for at låse folks data, vel?
Nej, det var mere for ligesom at prøve det her af, for at se, hvordan det egentlig virkede. Mm. Så egentlig så er vi helt fremme i 2004 faktisk, før vi ser det første sådan rigtige ransomware-angreb.
Er det jo faktisk 13 år senere?
Det er til mange år senere, og jeg tror egentlig først, det var egentlig ikke på det tidspunkt bekendt eller kendt som et ransomware-angreb. Det var mere om en variant af en slags virus eller ormeangreb, om man kan kalde det. Men det første sådan rigtige angreb, vi oplever, der er spredt via internettet, det blev kaldt for GP-kode eller DP-code, som er bygget faktisk på det, vi kalder for et asymmetrisk nøglesystem. Og det vil sige, at den kode, man krypterer med, var bygget på det samme nøglesystem, som man egentlig bruger, når man laver sikker kommunikation hen over internet i dag. For eksempel sikker e-mail, eller det nogen kender som VPN-tunneler hen over internettet. Så kan man sige meget moderne form, hvor man altså krypterer data ved hjælp af sådan en asymmetrisk nøgle.
Det betyder i praksis, at du kan ikke gøre noget selv.
Det er meget, meget vanskeligt at bryde sådan en nøgle. Det vil tage overvis selv med en kraftig computer at bryde sådan en nøgle for at komme til data. Ja, så det er i praksis er det umuligt. Det er rigtigt.
Men hvad så? Det var så i 2004, sagde du, at der så vi så de første ransomware-angreb.
Ja, det der så sker, det er, at der er en stille og rolig udvikling af de her teknologier. Der er forskellige andre, der prøver sig med at lave noget tilsvarende. Og vi ser nogle forskellige bølger, som egentlig er varianter af den her første GP-code ransomware-angreb. Og det er i virkeligheden en tendens, vi ser rigtig meget inden for ransomware, det er, at man videreudvikler på det, som nogen har startet med at lave. Så vi ser nogle navnevarianter af den første variation, eller i hvert fald en inspiration, som er hentet fra nogle tidligere udgaver af ransomware. Hen i 2011, der ser vi det første ransomware-angreb, som egentlig benytter sig af et, skal vi kalde det, et anonymt betalingssystem. Det vil sige, hvor man ikke skal indbetale med sit kreditkort, hvor man jo kan følge, kan man sige, betalingsflowet fra den, der betaler, til den, der modtager betalingen, hen imod nogle af de her anonyme betalingssystemer, som vi kender fra bitcoins, som jeg meget har benyttet blockchain til at udveksle information omkring beløbets størrelse. Og på den måde er man så i stand til at sløre betalingen fra der, hvor den bliver afgivet, og så til den bliver modtaget i den anden ende af bagmændene.
Men det var så før bitcoin-tiden. Hvad var det, som man brugte?
Det var før bitcoin-tiden, ja. Det var så en tidlig udgave, man så, der forsøgte at udnytte de her ting med det anonyme betalingssystem.
Okay.
Og så er det jo, at fra 2012-2013, så ser vi den her større serie af de mere kendte ransomware-typer, der fremkommer, som for eksempel Cryptologger, som er en af de mere kendte, som er en af de helt store, skal vi kalde det, ransomware-varianter, som brugte blandt andet kompromitterede webserver, det vil sige webserver, som er blevet overtaget af hacker, til at sprede det her ransomware, men også brugte en mere, skal vi kalde det, professionel forretningsmodel, faktisk til også at opnå en effektiv spredning af det her ransomware-kode.
Jeg skal lige tilbage en gang, fordi den første ransomware, der var 2004, vi så den her DB-code. Hvem stod bag den? Har man nogensinde fundet ud af det?
Nej, der er forskellige bagmænd, og altid så er det jo startet med en eller anden form for en intelligent person, som har fået en god idé, har videreudviklet på noget, og så oftest bliver det taget op af forskellige former for, skal vi kalde det, black hat communities, altså nogle grupperinger på internettet, som typisk arbejder ud fra enten nogle interessemål eller i stigende grad økonomiske mål.
Mm.
Så det er oftest meget, meget svært at finde bagmændene. Vi har i nogle få tilfælde nogle historier omkring nogle bagmænd, som rent faktisk er blevet fanget og også dømt og straffet for de ugerninger, de har gjort omkring det her. Men generelt set er det meget, meget vanskeligt at finde ud af, hvem de reelle bagmænd er. Vi ved, at det i stigende grad er større kriminelle organisationer, som står bag. Og hvis vi bevæger os helt op til nutiden, kan man sige, der er højt professionaliserede forretningsmodeller blevet benyttet, altså i form af cloud-baserede løsninger, hvor man har helt professionelle organisationer bagved, som altså yder både teknisk support til brugen af de her ransomware-værktøjer, men også tilbyder det i virkeligheden til mere, skal vi sige, ukyndige hackere, som simpelthen kan tilkøbe sådan nogle værktøjer på enkelt vis og bruge dem fra de her meget formaliserede platforme.
Det gør jeg i hvert fald. Jeg ser på sådan noget, jeg tænker, hold op, altså mig som almindelig bruger, der sidder hjemme for min computer, jeg har jo ikke en kinamands chance.
Nej. Altså, man kan sige, at man har jo, hvis man har en platform, hvor man kan tilbyde de ypperste værktøjer, som måske de bagmænd, som står bagved, er typisk ikke de ideelle til at få det både ud til slutbrugerne i form af, eller hvad skal vi sige, til de mål, som er for den her ransomware. Men der kan så sidde i princippet en ukyndig hacker, som så kan få adgang til nogle højt professionelle værktøjer, og egentlig, skal vi kalde det, customisere de her ransomware-angreb, så det passer perfekt ind i en sammenhæng i forhold til for eksempel det, vi kalder localization, altså til at gøre det for eksempel på dansk, med dansksproget. Man kan da også målrette det for eksempel uden en bestemt organisation, så man har en større chance for, at modtageren af det her ransomware vil have en større tendens til at, hvis det er en mail med noget vedhæftning med for eksempel, så vil man have en større tendens til at læse mailen og åbne vedhæftning, fordi den virker tilforladelig, den virker ufarlig, fordi den er skrevet så snævert til den modtagergruppe. For eksempel ser vi meget ofte benyttet, at man forsøger at nå en personalafdeling i en virksomhed, for eksempel med ansøgninger, fordi det er let at pakketere en ransomware ind i et CV, for eksempel, som bliver sendt til en personalafdeling. Man pakketerer det ind i en Word-fil, eller man ser endnu oftere i en PDF-fil, fordi langt de fleste betragter en PDF-fil som værende et totalt ufarligt format, fordi det ligesom allerede er låst nede. Men der er ingen problem i at gemme skjult kode i et PDF-dokument. Så i det øjeblik, man klikker på dokumentet og åbner det, så bliver den kode eksekveret, og vil så lægge ransomwaren, klienten, ned på brugerens arbejdsplads, der så begynder at sidde og arbejde og stille roligt i baggrunden.
Så ransomware, som jeg forstår det, har ikke ændret sig i virkemåden siden de første versioner. Det eksekverer, det låser filer og krypterer.
Ja, der er forskel i måden, og man kan sige, den måde, den bliver angrebet, bliver båret igennem på. Der er nogle koder, hvor man kan sige, man udnytter nogle huller i den software, vi allerede benytter os af. Vi ved, at vi har operativsystem installeret, så i form af for eksempel Windows eller Mac OS eller noget Linux, og ovenpå det har vi nogle brugerprogrammer. Og både operativsystemet, som ligesom er fundamentet for i vores computer, men også brugerprogrammerne ovenpå, de indeholder ikke bare i dusinvis eller i hundredvis, men de indeholder i tusindvis af ukendte sårbarheder, altså huller i koden, som man ikke har fundet gennem kvalitetskontrollen hos producenten. Og det er jo det, som hackerne udnytter, det er, at der er et hul i en kode, som man kan udnytte. Og det er ikke i alle tilfælde, at ransomware-koden er den, der bliver lagt ind i første omgang. Man finder et hul i koden, den eksisterer. Det kan være Office-pakken for eksempel, eller PDF-læseren, eller Adobe-programmet, hvad det nu er, man benytter sig af. Det hul udnytter man til at starte en proces, der i virkeligheden først derfra begynder at downloade malwaren eller ransomware-koden, som så eksekveres efterfølgende.
Er det så fordi, der er, man kommer på indersiden af husets firewall?
Lige præcis. Og det gør så også, at den her kode kan i virkeligheden bruges som platform for andre ting. Ikke bare ransomware, som jo låser brugerens data ned, men den seneste, man kan sige, nyere varianter af ransomware, der kombinerer man den for eksempel også med datatyveri. Det vil sige, man har i virkeligheden en andel af den her kode, som starter ransomware-processen, starter klienten op, begynder at kryptere brugerens data, for til sidst at præsentere en meddelelse for brugeren, der siger, at din data er låst ned, du kan få dem fri ved at betale her og her. Men den gør også det samtidige klienten. Det er så ligesom en anden modul af den samme klient, som for eksempel kan søge efter interessante data på brugerens computer. Og det er jo meget typisk nogle af de ting, som kan sælges på det mørke internet, kan man sige. Og det er jo informationer, som for eksempel logonkoder til Facebook eller til Gmail-konti eller adgang til forskellige sociale fora. I sidste ende måske også personlige informationer, som for eksempel CPR-numre eller som kreditkortnumre, som jo er noget, der er i høj kurs. Alle de her oplysninger, de har en værdi på det mørke net. Så for eksempel hver e-mailadresse præsenterer en værdi på, nu siger jeg bare et eksempel, $2 for eksempel. Så jo mere man kan støvsuge ind af den slags, jo mere kan man sælge de her lister ved information på det mørke net.
Så ransomware i dag er ikke kun længere et spørgsmål om at låse maskinen og så få nogle gidsel, nogle løsepenge udbetalt. Det er faktisk også et spørgsmål om at stjæle data fra folks computer.
Det er det. Jeg vil sige, i stigende grad ser vi en tendens til, at man kombinerer tingene. Man kan lige så godt, kan man sige, tage alle de lavthængende frugter, når nu de er der.
Når man
er der
alligevel.
Fordi jeg vil sige, at der er jo mange, der er blevet meget suspekte over for de her mails, som bærer ransomware i sig. Så der er ingen tvivl om, at brugerens viden omkring det her er meget mere til at reducere den indtægt, man kan hente og høste ind. Og derfor kigger man selvfølgelig efter andre områder, hvor der også er mulighed for at hente noget ind. Og så vil jeg også sige, at det er jo heller ikke i alle tilfælde, at man kan undre sig lidt over, de her ransomware egentlig er udgivet for, fordi i nogle tilfælde, så er der virkelig ikke mulighed for at betale en løsesum. Man bliver præsenteret for noget, der ligner ransomware, ens data er låst nede, men det virker i virkeligheden ikke de links, man klikker på for at få lov at betale sin ransomware. Hvad vi i virkeligheden vil understrege her, hvad vi anbefaler fra sikkerhedsfolks side, aldrig nogensinde at gå ind på betaling af de her ting. Der er flere årsager til, at man ikke skal betale det. Fordi jeg er godt klar over, at man står i en prekær situation, hvor man har mistet alle sine værdige data, eller sine værdifulde data, og vi har måske ikke en sikkerhedskopi af det. Og vi står i en situation, hvor vi siger, jamen, hvad gør jeg her? Jeg har simpelthen ikke anden mulighed, end at betale det her. Men det, jeg vil sige, det er, at man skal selvfølgelig forberede sig på situationen med, at man bliver ramt af ransomware. Og det gør man allerbedst ved at sikre sig det vigtigste sikkerhedstiltag overhovedet, det er at have sikkerhedskopi af sine data. Dernæst skal man også forberede sig på, hvad skal jeg så ellers gøre i det øjeblik, jeg er blevet ramt, hvor mine data er låst ned. Måske endda også, hvad en tendens vi ser fra nogle ransomware-varianter, at man ikke bare låser data ned, men man låser også hele operativsystemet ned. Og det vil sige, at jeg kan ikke engang starte mit Windows op, måske, hvis det er Windows, jeg kører efterfølgende. Så hvad gør jeg i den situation? Det kan man forberede sig på. Den anden ulempe ved at betale til bagmændene er, at det ikke engang er sikkert, at jeg får mine data. Mm. Vi ser kun en vis procentdel af de tilfælde, hvor folk har betalt deres løsesum, at de rent faktisk får en nøgle, der kan afkode de krypterede data igen, så folk får deres data tilbage. Og i nogle tilfælde virker betalingssystemerne så heller ikke, og så er vi også lige vidt.
Det lyder lidt som sabotage, at man bare simpelthen siger, jeg er udfordret at lukke en virksomhed. Ikke?
Jeg har et eksempel, jeg kan nævne, så kan jeg lige prøve at gøre den anden færdig. Ja. Den sidste ting, hvorfor man ikke skal betale sin løsesum, det er jo helt klart det, at for hver krone eller dollar, man betaler til de her netværk, der er man sådan set med til at udvide dem og bygge dem op. De imperier, som de her bagmænd har bygget op, de vokser hver gang, at der er en kunde, han er altså kunde i situationen, der betaler løsesum for at få data frigivet. Det tror jeg ikke, der er nogen, der vil være med til at velvilligt at betale til kriminelle organisationer på den måde.
Nej, det er med, at man brødføder den organisation, som rent faktisk laver kriminaliteten, så de giver penge, det her. Det gør jeg en gang til, ikke?
Vi havde, altså man kan sige, 2016 og faktisk også ind i 2017 har været de værste år i forhold til ransomware. Det er jo noget, der kan vi sige peger i retning af, at det er en tendens, der ikke lige er forbigående her, men måske kun bliver værre. Og vi havde to meget store ransomware-angreb, som dukkede op i 2016. Der var Locky og der var Pedia. For at nævne to af de meget store, de fik reelt set først deres gennemslag i 2017, men de dukkede faktisk op tidligere. Og det er det, vi typisk ser, at de her ransomware-angreb, der stikker man ligesom en prøveklud ud i mange tilfælde for at se, hvor stor effekt har det, og så retter man til, og så måske nogle måneder efter, så slår man til med det helt store skyds, og så får man at passe værktøjet til, sådan, så det faktisk rammer endnu mere præcist, og får en endnu værre konsekvens end fra den første prøveserie, kan man sige.
Hvis jeg husker rigtigt, så Petya, den kørte på svaghed, der lå i Windows NT.
Ja, det er faktisk rigtigt. Det er en rigtig gammel svaghed i det, der hedder SMB, altså fildelingsmulighederne, som man havde tilbage i Windows. Og der har været sårbarheder i softwaren i langt, langt nyere udgaver end NT, som har gjort det muligt at få spredt det her, den her ransomware, på trods af det, vi har set. Men både Loki og Petya var eksempler på store ransomware-angreb, som fik en enorme fatale følger for rigtig mange virksomheder med store datatab og omkostninger til følge. Men det specielle var faktisk, at Petya fik en variant, hvor til dels de samme grundværktøjer var benyttet, som blev kaldt NotPetya, sjovt nok. Og det er jo den, vi oplevede i juni måned 2017, altså for en 5-6 måneder siden, hvor det slog rigtig, rigtig hårdt til, blandt andet også mod nogle store danske virksomheder, der blev ramt, fik meget, meget store omkostninger for nogle af de virksomheder. Og det viser sig faktisk, at det var ikke et reelt ransomware-angreb, fordi det var noget kode, det var noget ondsindet kode, som var blevet puttet ind i en leverandørs opdatering til noget identity-kode, altså til noget software, man bruger til at lave identifikationsgenkendelse på almindelige enterprise-netværk, altså store virksomheders netværk. Så det kan man sige var i princippet en sideeffekt af, at det var pakket ind som ransomware, men det var aldrig tænkt som ransomware. Det var egentlig bare tænkt til at skulle destruere hele datagrundlaget hos nogle specielt faktisk ukrainske virksomheder. Det fik sådan nogle fatale følge for virksomheder over hele verden, der også benyttede den her software, som stammer fra Ukraine. Det, som jeg synes, der i den her sammenhæng er i hvert fald vækker eftertanke hos mig, det er, at nogle af de basale elementer, der indgik i Petya og NotPetya varianterne, var, at der var brugt nogle værktøjer, som rent set er udviklet af efterretningstjenester. Værktøjer, som blev brugt til sådan, hvad skal vi sige, officielt at afdække terrorvirksomhed og kriminel aktivitet, men som er brugt faktisk fra den anden side, brugt af de kriminelle netværk til at lave for eksempel de her eksempler på ransomware-angreb, som vi har oplevet. Så man har fået adgang til et netværk af nogle værktøjer, som kunne gå dybt, dybt ind i maven på programmer og applikationer, som vi i princippet alle sammen bruger, og udnytter nogle sårbarheder, som heller ingen kriminelle havde tænkt i baner af på det her tidspunkt. Så man kan sige, at de har fået et kæmpe forspring ved at få adgang til de her værktøjer. Det tror jeg desværre er noget, vi vil se fremadrettet, fordi de her værktøjer eksisterer i massevis af efterretningsorganisationer. Værktøjer, man bruger i efterretningsopgaver, men som altså også kan bruges den anden med modsat foretegn.
Vi har jo set det her, ikke kun for ransomware, men mange andre steder også, at du udvikler nogle værktøjer, du udvikler noget software, som ja, det skal kun bruges i det godes tjeneste, ja. Men der jo, du kan jo ikke lave den bygning vandtæt, du kan ikke lave den organisation vandtæt. Det vil sige ud på et eller andet tidspunkt.
Det er fuldstændig rigtigt, ja. Og det er jo, ja, det er betænkeligt, at vi har, men altså man kan sige, at alt kan bruges, en lastvogn kan man også bruge på en forkert måde. Det bruges til at transportere gods med, man kan også bruge den til at køre ind i menneskemængder med, som vi har set. Det, ja. Så alt kan bruges med modsat fortegn, hvis viljen er til det.
Altså uden i øvrigt at tale for pistoler, så er det ligesom, at man siger, at det ikke pistoler, der slår mennesker ihjel, det er mennesker, der slår mennesker. Ja. Men jeg kunne lige tænke på, at du nu snakker om det her med betaling for ransomware, ikke betaling for ransomware, sådan nogle ting. Hvis jeg nu betaler for ransomware, hvad er det? Vi kan jo godt blive enige om, det bør jeg ikke gøre, men hvis jeg nu vælger at gøre, og jeg rent faktisk får min data igen, kan jeg så være sikker på, at den ransomware, der lå på maskinen, ikke ligger der stadigvæk? Altså, den forsvinder vel ikke nødvendigvis bare fordi,
nej,
jeg løser?
Nej, det sker jo ikke. Altså, jeg kan forestille mig, hvis man er en professionel organisation, som er blevet ramt af det her, så er jeg ret sikker på, at hvis man skulle være heldig at få sine data tilbage, også efter at have betalt, så vil man formentlig gå alt efter at få en professionel virksomhed til at gennemgå ens server og ens arbejdspladser for at sikre sig, at der ikke er rester tilbage. For du har fuldstændig ret. Den agent, den ransomware agent, som var årsag til datakrypteringen, den ligger der stadigvæk. Ja. Og man kan forestille sig, hvis den indeholder en mekanisme, som gør, at den kan opdateres, så er det kun et spørgsmål om bagmændene sender en lille opdatering op, så bruger vi en ny nøgle til at kryptere data igen, og så er vi sådan set tilbage.
Det.
Og det er jo præcis også derfor, man netop ikke skal betale, fordi ved at overhovedet bare give livstegn fra sig, så indikerer man sådan set over for bagmændene, at ja, vi er blevet ramt, og vi er måske villige til at betale igen, ja, hvis det samme skulle ske endnu en gang. Så derfor så er man, kan man sige, dobbelt mål næste gang, at der kommer en ransomware-bølge, ja, hvor vi er ramt, netop fordi, at man har udvist en gang villige til at ville betale for det her.
Det er, altså, vi har jo set virksomheder, du nævnte det selv, jeg kan huske, at Mærsk blev ramt her for ikke lang tid. Jeg ved, at DHL blev ramt, ja, voldsomt af det her også. Så det er jo noget, der har en enorm virken, det bliver nok effektivt, når det rammer. Men hvad skal folk så gøre? Jeg hørte et rygte for nogle år siden, et års tid, så måske omkring noget af det her malware, ransomware. Når det kommer ind på maskinen, så er det dormant, det ligger stille, ja, i en periode, og venter og ser på Mac. De fleste også der har en Mac, vi har en lille harddisk, der hedder en Time Machine, som laver løbende backup hele tiden. Og en årsag til, at de får Mac'en blandt andet, det er fordi, de bliver med op på Time Machine. Sådan som når du siger, at jeg restore bare for den, jamen det er lige meget, for jeg er med på backup'en også.
Ja, det er fuldstændig rigtigt. Ja.
Okay, jamen det var et rygte, jeg ja. Så godt ville have, du afkræftet, men det kunne du så ikke.
det er meget sjovt, at helt tilbage i en af de allerførste ransomware-typer, der kom ud, der lå der faktisk det indbygget, at maskinen skulle have været gen. Det var dengang, man genstartede maskinen hver eneste gang, man startede op. I dag der går de jo bare på sleep og så videre, maskinerne, eller overhovedet ikke lukker ned. Men dengang, der stopper man typisk maskinen efter arbejdsdagens afslutning, og så tændte man igen næste morgen. Og den havde faktisk en tæller, der gjorde, at den skulle have været genstartet 90 gange, før at den her malware-kode blev aktiveret, ja, og så begyndte at kryptere dataene på maskinen. Så ja, altså den her tidsdelay er en meget anvendt faktor, når vi snakker ransomware. Ransomware er jo ud af en malware-familie. Malware står jo generelt for ondsindet software, ja, og Vi har et begreb, der hedder nuldagstrussel. Mm-hmm. Nuldagstrussel betyder reelt set, at vi har noget malware, som udnytter software, der ikke er opdateret, fordi der endnu ikke findes en opdatering til det software. Og blandt andet mange af de nuldagstrusselsvarianter, vi har i dag, altså de malware, som indeholder nuldagstrusler og udnytter dem, der er lagt en tidsfaktor ind. Og det er fordi en af metoderne, som skal vi kalde det, de fra IT-sikkerhedsproducenterne benytter for at opdage malware, det er ved at putte det ind i en simuleret klientmaskine, altså en simuleret arbejdsplads for en almindelig bruger. Og så prøver vi, og i princippet som brugeren vil gøre det, åbne e-mailen, klikke på alt, hvad der kan klikkes på af links, gøre alt, hvad vi vil gøre med en normal e-mail og links, som vi kan klikke på. Hvis vi kommer ind på en hjemmeside, så klikker vi på alt, hvad der er på hjemmesiden. Og det man så gør i det her sandkassemiljø, som man kalder det, så måler vi i virkeligheden på, gør det noget ondsindet ved maskinen. Og der er du ret i, hvis der er lagt sådan en tidsbombe ind, som gør, at der går for eksempel 14 dage, før den bliver aktiveret, så vil vi jo ikke se noget, når vi første gang, skal vi sige, detonerer det her malware. Og derfor så gør man faktisk rigtig meget fra producenterne, fra sikkerhedsproducenternes side på at imødegå sådan typer for at omgå sikkerheden, vil jeg sige. Blandt andet ved at accelerere tiden op. Så det vil sige, at man spoler simpelthen tiden hurtigt frem, for eksempel et år eller to år frem i tiden, for alle eventualiteters skyld, for at sikre, ligesom, at man i hvert fald har taget den faktor med. Ja. Man bruger også et knep, hvor typisk når man i sådan noget sandboxing-miljø, det er jo selvfølgelig et virtuelt miljø, altså et miljø, hvor man bruger virtualiserede maskiner. Det vil sige en stor server med mange arbejdspladser simuleret på toppen af. Og der gør man reelt set det, at malwaren, den føler på, om den er i et virtuelt miljø.
Ja, lige præcis, ja.
Og hvis den kan mærke, at den er i et virtuelt miljø, så bliver den ikke aktiveret. Og der gør vi så det, for ligesom at tage det fra den anden side af, at vi måler på, om malwaren, den måler på, om den er i et virtuelt miljø. Og hvis vi kan mærke, at den spørger efter, om den er i et virtuelt miljø, så ved vi nok, at så er det noget, der ikke er helt så fint i kanten. Ja, ja. Og så markerer vi det som værende potentielt 0-dages sårbarhed eller trussel. Og så vil vi selvfølgelig ikke sende det videre ind til brugeren.
Det er jo det der skakspil, det der, i op mod de superkriminelle der.
Det må man sige. Altså, man kan sige, at hvis vi skal kigge på, hvad det er, man kan gøre for at gardere sig mod at blive ramt af ransomware-angreb, så er der ingen tvivl om, at den her sandboxing-løsning er nok en af de allerbedste bud i dag på, at alt det, vi modtager, enten på vores arbejdsplads, på vores mobiltelefon, eller ind i en organisations e-mail-server, eller hvad der går ind og ud af organisationen, det tjekker vi for, om der er nuldagstrusler indeholdt i, hvor en del af nuldagstruslerne stammer fra ransomware. Og det vil sige, at vi tillader ingen data at passere ind, hvis det for eksempel indeholder vedhæftede filer, som potentielt set indeholder ransomware-kode. Hvis der er links til botnet-server, altså til ondsindede server på internettet, som har til formål at støtte en eller anden form for kriminel cyberaktivitet. Hvis det indeholder IP-adresser, som er kendte som værende forbundet med en eller anden form for botnet-aktivitet eller kriminel aktivitet, så har vi meget store lister over både domænenavne, men også IP-adresser, som er forbundet med en eller anden form for kriminel aktivitet, og så markerer vi det allerede her som værende mistænkeligt. Og det vil sige, at allerede på vej ind, kan vi sådan set blokere for det her, så det aldrig når slutbrugeren. Så slutbrugeren er den, der så i sidste ende skal tage stilling til, at det her er noget ondsindet, eller er det noget ufarligt. Fordi det er klart, at det er jo også et element, slutbrugeren i sidste ende vil være sidste led i kæden, som møder det her, og som skal tage stilling til, kan jeg tælle med åbne den her, eller kan jeg ikke tælle med åbne?
Og det kan være rigtig, rigtig svært.
Det kan være rigtig, rigtig svært, og derfor kan man sige, kan man pille 99% af det, der kommer ind, så gør man det dog nemmere for brugeren, at det er måske i stedet for at bare en melding om ugen, der skal tage stilling til, i stedet for 5 om dagen, for eksempel, hvis det er det forhold, vi kigger på.
Jeg sidder og tænker, du nævnte det før, hvis du målretter et angreb mod for eksempel HR-afdelingen, der modtager 100 ansøgninger til sekretærstillingen, ja. Men de ved jo seriøst ikke, om et Word-dokument er godt eller dårligt.
Der findes en teknologi, man kalder den for threat extraction, altså hvor man ekstraherer ud fra en trussel, ekstraherer man i virkeligheden den gode del af det. Forestil dig, at HR-afdelingen modtager et PDF-dokument, som indeholder måske et CV, men det indeholder også noget ransomware-kode, som i det tilfælde, at det bliver åbnet hos HR-medarbejderens arbejdsplads, så vil det eksekveres og installere en ransomware-klient, og så er vi sådan set på den. Hvis man forestiller sig, man tager ligesom åbner dokumentet og tager et billede af det, og sender det billede videre til modtageren i HR-afdelingen, så får HR-medarbejderen sådan set den information, personen skal have. Der er billedet af ansøgeren, der er alt teksten, der er alle referencerne, men i en helt ufarlig form. Ja. Og vi har sådan set smidt den aktive del væk ved indgangsdøren. Det er en af de metoder, hvor vi kan eliminere en rigtig, rigtig stor procent, i princippet 100% af den her type angreb. Så kan der være andre typer, hvor man kan sige, at der er noget, men det kunne godt være, at man kunne lave en intelligent indpakning af for eksempel et ondsindet link til en webside, som hvis man klikker på det, så bliver man tilsvarende ramt. Det kan vi så også undersøge og fjerne, men det er klart, der vil altid være en restrisiko, hvor medarbejderen stilles i situationen. Kan jeg gøre det her, eller kan jeg ikke gøre det?
Jamen, det kræver jo også, altså, at I som sikkerhedsproducenter rent faktisk ved, at en given server er enten et botnet CNC-server, eller at det er en inficeret, ja. En kompromitteret server et eller andet sted. Det er jo ikke nødvendigt. Det kan man ikke forlange, at I ved.
Nej,
i 100% af tilfælde,
det kan man ikke. Vi bestræber selvfølgelig på som sikkerhedsproducenter at have fingeren på pulsen, hvad der foregår. Det er sådan, at vi har, skal vi kalde det, små sensorer siddende worldwide, som ved den første trikning, så markerer den sådan set den her adresse, lægger den ind i en database, som så er tilgængelig for hele resten af verden. Det vil sige, alle som er kunder ved det firma, jeg præsenterer, de har sådan set adgang til den her information i sekunderne efter, at den er blevet erkendt et eller andet sted ude i verden. Og det gør, kan man sige, at den her viden spredes ekstremt hurtigt over botnets, command and control server, som du selv refererer til, IP-adresser eller webadresser, som er problematiske at tilgå osv. Så det er lidt kampen, og det er også derfor, vi ser så stor dynamik i ransomware, der udkommer hele tiden nye varianter, netop for at imødegå, at nogen har lavet et signaturmatch, som kan fange den udgave, der lige var ude i går. Så den er sådan set ikke noget værd i morgen, fordi der findes allerede en modgift, kan man sige, mod det. Så derfor sker der en enorm udvikling af det fingeraftryk, som sådan ransomware efterlader sig, at det bliver hele tiden ændret over tid. Og det gør det jo svært at være med, kan man sige, at fange den seneste nye variant, der kommer.
Jeg kan huske tilbage i, og det har nok været slut 90'erne, der begyndte virus, det er jo sådan, at bolden går tilbage til dem, der begyndte at komme sådan en form for morphing-versioner, hvor de ændrede sig selv hele tiden. Er det en tilsvarende teknologi, hvis
jeg bruger det? Det er fuldstændig det samme, man bruger i dag. Og det gør jo, kan man sige, at de gammelkendte reaktive teknologier, en reaktiv teknologi, det er sådan noget som antivirus, den er afhængig af et mønster, som den kan sammenligne med, og det mønster får den fra producenten. Og det vil sige, i gamle dage, der fik man en diskette hver måned måske, hvor man opdaterede med nogle nye mønstre. Så da internettet fik sin store udbredelse, så begyndte man fik ugentlige eller måske endda daglige opdateringer. I dag får vi måske opdateringer hver halve time, men det er ikke engang sikkert, det er godt nok, fordi det er stadig reaktivt. Vi kan opleve, at den ransomware, vi bliver ramt af nu, den faktisk er blevet udsendt for måske 90 sekunder siden. Så vi er nede på så korte tidsintervaller, så en reaktiv teknologi, som for eksempel antivirus, er ikke noget værd i dag. Vi skal have noget, som er, som mærker på, vi kalder det for en behavior-baseret, altså hvor den, mærker, hvor den måler på, hvordan opfører det her stykke kode, så når du kommer om i en arbejdsplads, gør det noget, som er uautoriseret. Starter den nye proces op i maskinen, skriver det til min registreringsdatabase i Windows, skriver det nye filer på disken, eller starter den nye proces op. Det er alt sammen indikationer på det her. Det bør et Word-dokument eller et PDF-fil ikke begynde at gøre, kan man sige, de her elementer. Eller begynde at lave netværkstrafik, for eksempel.
Så en form for known good behavior. I må, det her må I gerne, og known bad, det her må I aldrig gøre. Og så et eller andet tomrum midt imellem.
Lige præcis. Altså egentlig så kalder man det, at man laver en baseline. En baseline, det er ligesom den ramme indenfor, hvor med et program normalt vil bevæge sig. Lige så snart vi mærker noget, som bevæger sig lidt uden for den baseline, så har vi ligesom en indikator på at have første indikation af, at det her det måske ikke er helt fint kan. Og så sætter vi sådan første advarsel, og er der andre indikationer, så kan vi med det samme sige, okay, det her, det skal vi i hvert fald ikke have, det står okay for.
Nu snakkede du om tidligere, at ransomware typisk er, skal vi sige, en følgeskade. Der kommer først noget andet ind ved inficeret maskinen, og så åbner den op for muligheden for at få ransomware ind. Forsøger I at stoppe det fra nogensinde at ramme brugerens maskine, eller får det lov til at, skal vi sige, eksekvere det første eksekveringsfasen, at I så går ned og kigger på det og siger, det skal stoppes det der?
Altså man kan sige, vi er jo nødt til at tage højde for begge situationer. Ja. I en situation, hvor en medarbejder sidder inde i et stort, sikkert netværk inden for en organisation, hvor der måske sidder en fin firewall, som ikke bare er firewall, men også laver moderne, det vi kalder for content inspection, det vil sige, man kigger efter også mønstre ind i koden, ind i data, som passer ind ud af firewallen. Der har vi jo mulighed for her allerede at stoppe det ved indgangsdøren. Det vil sige, allerede ude ved porten, der kan vi lige tjekke og se indholdet her. Der er noget her, som indeholder noget potentielt ransomware. Det skal vi i hvert fald blokere for. Og det gør vi blandt andet ved hjælp af den her sandbox-teknologi. Det vil sige, de pakker, som kommer ind, som vi kan sige, her kunne der være en skadelig fil vedhæftet. Så putter vi ned omkring emuleringen, enten at hovedet får lov at komme ind i organisationen. Og i tilfælde af, at vi kan lave den her extraction, jeg talte om, altså hvor vi ligesom tager et fotografi af filen og sender over til medarbejderen, det kan vi gøre ufarligt, og det kan vi gøre med det samme. Så det vil sige, der er ingen forsinkelse der i forhold til brugeren. Brugeren får den nødvendige information. Men hvis det nu var, lad os sige, regnskabsafdelingen, som sad og forventede at få en Excel-fil med alle makroerne, enable osv., så må man altså lige vente de minutter, der går på at få det emuleret. Og hvis emuleringen derude, som typisk tager 2-4 minutter, at den så har frikendt de her makroer for ikke at indeholde noget ondsindet, så kan vi sende den fulde fil ind til modtageren i den anden ende, så kan man arbejde videre med det. Det er en situation, der stopper vi det ved indgangsdøren, eller i hvert fald tjekker det, før vi sender det videre ind. Men selv nu er den her sælger, som det ene øjeblik sidder inde i organisationen med min laptop, næste øjeblik sidder ude på et hotel og kobler på et tilfældigt wifi eller hotspot og skal tilgå netværk, så sidder jeg for mig selv, kan man sige. Og der er også mulighed for at lave den samme inspection ude på klienten. Det vil sige, uanset om jeg har en USB-nøgle med en ukendt indhold, jeg sætter ind i maskinen, eller jeg henter en mail ned, eller henter en Gmail ned med en vedhæftet fil, så kan jeg lave samme inspektion. Jeg gør faktisk det, at før en given fil den bliver skrevet ned på disken, så siger jeg, stop lige et øjeblik, vi stopper lige her. Jeg tager lige en kopi af filen, sender den ud i skyen, bliver emuleret, tjekket derude. Jeg kan i givet fald få det her extraction tilbage med det samme, det vil sige et snapshot af indholdet uden den ondsindede del, og begynde at arbejde med mit indhold og data, mens emuleringen foregår. Når så den er færdig, så kan jeg få hele den originale fil ned, hvis den ellers er frikendt for at indholde noget, og så kan jeg arbejde videre herfra. Det samme gælder, hvis man fx sætter en USB-nøgle i med en ransomware, som forsøger at sprede sig gennem en fil den vej. Så siger jeg stop, jeg skal ikke have noget ind her, før den bliver tjekket. Jeg tager filen, emulerer den ud i skyen, får den tilbage igen, og så kan jeg så enten sige go eller no go, afhængig af indhold af hvad vurderingen er blevet gjort til ude i cloud.
Så man kan sige, det er virkelig ret væsentligt for jer, og for kunderne selvfølgelig, som salgsproducenter, at få stoppet, det må helst ikke røre maskinen overhovedet.
Præcis. Hvis det så skulle ske, det er forfærdeligt, at det er noget, som vi ikke fanger på vej ind og siger, at det er alligevel slået det gennem nåleøjet. Den er allerede begyndt at kigge på mine filer og gå i gang med at kryptere. Så den sikkerhedsklient, vi har, som kan lave den her emulering osv. og sende ud i skyggen for at blive tjekket, den er faktisk også i stand til, med løbet af et snapshot af et sekund, så laver den en kopi af alle mine datafiler, lægger den i et sikkert store. Og så først derefter, så vil min ransomware agent gå i gang med at kryptere data. Imens det pågår, så begynder vi så at kigge efter, hvordan kan vi få slået den her ransomware software ned. Når vi har fundet ud af kilden til, hvor den kommer fra, så slår vi processen ihjel. Vi sletter alle de bagvedliggende filer, som har været oversat til, at ransomwaren er kommet ind på maskinen, så vi fjerner sådan set grundlaget for den her ransomware klient. Og det vi så gør, det vi ser på skaderne, og så stille og roligt restorer vi så de oprindelige filer. Og det vil sige, at man kan stille og roligt se, at alle de krypterede filer, der var der, de går tilbage til normalen igen og faktisk retableret. Men det fordrer selvfølgelig, at agenten er installeret på maskinen, før vi bliver ramt. Er vi først blevet ramt, når vi installerer den, så er det ikke krypteret, så er det for sent. Så vi skal nå at være der og lave det her sikre store. Det vi reelt set gør, det er, at når vi kan se, at der er en proces, der forsøger at få adgang til filerne for at lave kryptering på dem, så sætter vi en lille stopklods ind og siger, stop lige, vent lige lidt, vi kan ikke stoppe den helt,
men det vil sige, bremser processen.
Processen kortvarigt, mens vi laver det her snapshot af brugerens datafiler, så vi har den gemt et sikkert sted, det er lukket ned, og det er kun den proces fra vores virksomhed, som har adgang til det her store. Så det vil sige, at de fremmede ransomware-processer har ikke adgang til den her lukkede del. Og så på et tidspunkt er vi nødt til at give processen fri, så nu hvor vi den her krypteringsproces begynder at køre, mens vi samtidig forsøger at slå den ned. Når vi så har fået den slået ned, så kan vi så fjerne reminiscenserne af den, og så restaure data igen, og så er vi sådan set, kan brugeren køre videre. Og der skal ikke foretages noget ekstra oprydning på det. Det er ikke sådan, at man skal restore hele maskinen efterfølgende, fordi ransomware-delen er fjernet og helt alligevel. Det vi samtidig gør, det er, at vi laver det, der hedder en forensic analyse. Og det vil sige, at vi laver en analyse helt tilbage fra, hvor kom den her sårbarhed, hvor kom den her trussel ind fra, altså ransomware, malware, hvordan kom den ind på maskinen overhovedet?
Vi følger simpelthen sporet tilbage.
Vi følger sporet tilbage. Alle de processer, den har rørt ved, de filer, den har berørt, og eventuelt om den har forsøgt at inficere naboer, det kunne være min kollega ved siden af, også har forsøgt inficeret med den her. Det stopper vi selvfølgelig, men vi analyserer også, hvordan at den har forsøgt at gøre det. Og det vil sige, at vi kan præcis sige, hvad er det for en stamme, den her ransomware kommer fra oprindeligt, hvad er det for en version af den, der er kommet ind, og hvordan har den videreudviklet sig, så vi kan fuldstændig beskrive processen fra den kom ind, og til vi fik den stoppet, og den var blokeret.
Er det så alle typer ransomware, som nu så Checkpoint i det tilfælde, der kan sådan noget? Er det alle typer ransomware, eller man siger, er der stadig nogen, der teoretisk set vil kunne slippe igennem det nåleøje lave?
Det er alle typer kendte ransomware i dag,
ja.
Men det er klart, det er en udvikling, der løber. Softwaren er selvfølgelig lavet, så den er i skridt foran,
ja.
Men vi ved jo ikke, hvem der er et lille bit skridt foran igen.
Nej, nej.
Og det er jo den udvikling, vi hele tiden forløber. Altså, vi har allerede været igennem på under et år, har vi været igennem 4 iterationer af den her klient, hvor den kan forskellige ting, blandt andet noget, det vi har bygget på klienten. Det er sådan noget som, at hvis jeg genbruger mine log-on-information inden for organisationen, forestil dig, at jeg arbejder for, lad os sige, det kunne være kommunen et eller andet sted, så bruger jeg mit login hos kommunen til at logge ind på min Facebook-profil. Det er så nemt at bruge samme password og samme e-mailadresse.
Ja.
Det er ikke super hensigtsmæssigt.
Nej.
Fordi det gør, at får man adgang til et sted, så har du måske pludselig adgang til det hele. Det opdager klienten og stopper. Så den blokerer dig simpelthen i at bruge det samme adgangsdata andre steder end internt i organisationen. Mm-hmm. Det er et element, der er bygget på. Et andet element, det er det, at vi kan kigge på svindelmail. Så det vil sige, kommer der svindelmail ind, så er vi i stand til at identificere det på en særlig måde. Og også de server, som svindelmail forsøger at pege os hen i retning af, det er typisk nogle specielle websites, som man gerne vil have brugerne til at klikke ud på for at få noget malware ned på maskinen. Dem identificerer vi også og blokerer for. Det tredje element, det er ikke så anvendt mere, men det har været særdeles udbredt at bruge den her Adobe Flash, ja, som har været meget kendt værktøj og har indeholdt en masse sårbarheder og sikkerhedshuller. Der har vi en specifik klient, som emulerer brugen af Flash, og det vil sige, at vi fanger trusler, som forsøger at udnytte Adobe Flash-featuren direkte ud på PC-klienten og altså blokere angreb, der kommer den vej ind. Og sådan har vi set, eller vil vi se, nye teknologier, der kommer på, den vil blive bygget ud med efterhånden, som vi ser, at der er en udvikling også i malware og ransomware-klienterne på den side.
Det er jo, som jeg sagde før, det er lidt af en lidt både kapløb og et skakspil, ikke?
Ja.
I spiller lidt med bind for øjnene.
Det må man sige, altså, og det vi laver fra vores side er jo bare, kan man sige, det bedste bud på at lægge den. Vi kommer aldrig til at sige, at vi kan garantere 100% sikkerhed. Det kan vi ikke.
Nej,
men det vi kan, det er, at vi kan reducere risikoen, og kan vi reducere den under et niveau, hvor den ikke får så store konsekvenser for virksomheden, som bliver ramt, eller for en person, der bliver ramt, jamen så er målet noget for os, kan man sige. Det gælder selvfølgelig om at få den risikobræk længst muligt ned. Så kan vi så håbe på, at brugeren også øger den procentdel yderligere ved at lige tænke sig om to gange, inden man reagerer på noget, som man sådan set nok ved inderst inden, at ja, det kunne jeg have sagt mig selv, det skulle jeg ikke gøre det her. Så
her til sidst, så har jeg lige på ting, jeg har nødt til at, fordi jeg bliver. Vi har typisk to segmenteringer her. Vi har privatbrugerne, der er mig, og så har vi virksomhederne, dem vi arbejder for. Så hvis vi starter med virksomhederne, det er jo der, I har den største.
Ja, det er ligesom vores primære arbejds.
Hvis vi kigger på dem og ser, hvad skal de, uden at sige, gå ud og købe produkt af, hvad skal man gøre for at sikre sig bedst muligt, for ikke 100%, det kan vi ikke, men for at sikre sig bedst muligt, hvad skal man gøre som virksomhed?
Ja, der er jo, jeg har også set i bagspejlet de ting, der er sket. Der er jo nogle ting, nogle tiltag, man helt klart kan gøre, men uanset hvad, så vil det koste ressourcer. Og den beregning er vigtig at sidde og lave som organisation. Man ser i øjnene af sin ledelse. Det er faktisk ledelsens ansvar, det her IT-sikkerhed. Det er at sige, jamen, hvad kan gå galt hos os? Og hvor galt kan det gå? Hvad koster det os i værste tilfælde? Vi kender, du nævnte selv Mærsk-tilfælde. Der ved vi, at det har været åbent, der er nævnt i pressen.
Ja, ja.
Det koster dem formentlig et sted mellem 2 milliarder kroner at få retableret hele deres infrastruktur. Det var fordi, det blev ramt så hårdt. Havde nu den sammenhæng tænkt, kunne vi på en eller anden måde inddæmme det, så det kun måske er en lille del af organisationen, der bliver ramt. Og det er en af de tendenser, vi ser, det her segmentering. At man segmenterer sit netværk, så vi laver nogle barriere, hvor man kan sige, her kan det ikke passere, hvis der skulle komme noget malware ind.
Aha.
Det er i hvert fald første trin. En anden ting er selvfølgelig at have sine sikkerhedskopier på plads. Det er det første og vigtigste tiltag. Hvis jeg siger, hvis jeg blev ramt i dag, hvor lang tid tager det mig så at genskabe det arbejde, jeg har lavet fra sidst, jeg tog en sikkerhedskopi? Og hvis det tager mig en måned eller to måneder, så kan det være, at jeg er ude i business om en måned eller to, når jeg får retableret tingene. Så man skal hele tiden tænke i, at jamen, og netop også det eksempel, du selv siger med, at kan min backup være ramt? Der er mange i virksomheder i dag, der kører online backup.
Lige præcis.
Men den bliver også ramt af ransomware, hvis de bliver ramt af ransomware på deres primære server, så bliver backupen også ramt. Så man skal i hvert fald sikre sig at have nogle generationer tilbage af offline backup er vigtigt at have i den her sammenhæng. Og tilsvarende, hvordan man ikke bare backup, men også får man reserveret sine operativsystemer, hvis de også er blevet ramt. Så det skal vi kunne gøre lige så hurtigt, som vi får backupen rullet tilbage. Og så er der det her med hensyn til det, vi kalder for awareness, altså opmærksomhed i organisationen på de her ting. Man kan ikke advare nok, når der kommer noget og siger, tag at være opmærksom lige for øjeblikket, ser vi en stigning i. Det kommer sådan i bølger, ikke? For et stykke tid siden havde vi Netflix, der kommer med, at du skal lige bekræfte din konto. Ikke? Og så har vi PayPal, der har været ude også, så har vi PostNord med pakkepost.
Dem ser vi jo hele tiden.
Ja. Dem ser vi hele tiden, de der. Ikke? Så brugerne bare for at indbygge den her skepsis overfor, når de får noget. Og reglen er jo altid, får man en mail fra, uanset om det er skat, eller det er PostNord eller Netflix, log ind på hjemmesiden og log ind med din brugeraccount direkte på den hjemmeside, link, som du plejer at bruge, når du går ind, og se, om der er en melding derinde.
Lad være med at klikke på linket i mailen.
Lad være at klikke nogen ting. Vi oplever også, at der kommer mails ind, som sådan set bliver åbnet og autoeksekveret. Det er nogle af det, man skal være varsom med. Så måske skal man lave sin procedur om i virksomheden, så man ikke laver den her autolæsningsrude, som vi ser, der er mange, der benytter sig. Det er dejligt bekvemt, ikke? Fordi man ser lige mailen med det samme, når den kommer ind.
Man slipper for at dobbeltklikke og åbne mailen.
Men man skal være lidt varsom med det, fordi at indtil nu har vi ikke set de helt store angreb, fordi det er tit vedhæftede filer, hvor man først skal ind og klikke på filen for at åbne, men den er altså farlig.
Om teorien, så kan du vel godt i Outlook i dag vedhæfte en fil, der er, hvor der er en eksekveringskode, en makrokode, der bliver afviklet, bare mailen bliver åbnet.
Lige præcis. Ja, lige præcis. Ja. Vi så desværre en det er faktisk en af de seneste trusler, der har været. Den kom her for en 3-4 uger siden. En sårbarhed i Office-pakken i noget DDE-library. Det er udveksling af data mellem de forskellige Microsoft-elementer i pakken, altså Office-pakken. Mm. Så for eksempel at udveksle data fra Excel over i Word osv., uden at man skal starte programmerne op og sådan ting. Og der blev fundet en sårbarhed, der gør, at man via en mail faktisk kan kompromittere data, der ligger over i Excel eller Word, uden at du har de ting åbnet op overhovedet. Og det er faktisk en særdeles alvorligt hul, netop fordi du kan starte med at eksekvere kode, som for eksempel kunne downloade noget malware udefra og ind, som vi bare ikke ønsker at få indenfor på vores arbejdsplads.
Så hvad så, hvis vi rykker? Det er så virksomheden. Jeg ved godt, at I ikke har privat kunder, men du er jo selv privat bruger også, når du forlader Checkpoint herinde. Ja. Hvad skal vi gøre derhjemme? Jeg tænker, mig som privat bruger, jeg har både PC og Mac, og jeg har Android og iOS, og altså, jeg har det hele. Hvad skal privatbrugeren gøre?
Altså? Ja, så der er jo altid en række almindelige sikkerhedsråd. Igen, det her med backupen. Jeg sørger for at have backup af de ting, som jeg har nær tilknytning til, for eksempel mine børn, mine fotos af børn fra ferien, og hvad nu jeg har været på, ikke? Mine vigtige dokumenter, køb og salg af hus og lån og sådan ting, sørger jeg for at have på en sikkerhedskopi offline, så jeg til hver en tid kan overleve, at min computer bliver ramt, og den ikke er til at tilgå længere. Men derfra vil jeg sige, at de almindelige ting med at have en god antivirus på plads er stadigvæk. Vi ser stadigvæk, at 90%, måske 95% af det malware, vi får ind, det er kendt malware. Mm. Det ikke hører til den her kategori af 0-dagstrusler. Det er almindelig malware, vi kan kende med og blokere med en almindelig antivirus. Så sørg for at have det helt basale på plads. Sørg for at bruge en mailudbyder, som har nogle af de her ting på plads med at identificere for eksempel 0-dagstrusler i mailen, hvis der findes sådan nogen. Mm. Og jeg ved for eksempel både Google og Hotmail og nogle af de store udbydere af mailløsninger, de har sådan noget for privatbrugere, hvor det er slået til sådan set. Man skal gøre noget meget aktivt for at fjerne det fra. Og holde sig til det også. Og selvfølgelig bruge den sunde fornuft hver eneste gang, man åbner en e-mail, som ikke er anderledes for det, når man sidder inde i en organisation eller en stor virksomhed, at tænke sig om, når man åbner noget.
Ja, for vi ser jo også beskeder dukke op på Messenger i Facebook, og vi ser posts på Facebook, mail selvfølgelig også, ikke? Men de sociale medier gør også lige pludselig, at de bliver spredt meget den vej igennem.
De sociale medier er faktisk en stigende trussel, fordi at også nogle af de her bagmænd finder ud af, at det er en god idé at sprede, fordi folk åbner jo rask væk alt, hvad de får af videoklip og fotos og små sjove historier og ting, altså åbner man derindfra. Og vi har selv en klassificering af af sociale medier, hvor vi klassificerer, for eksempel, hvis vi tager eksempel med Facebook, der klassificerer vi Facebook-væggen som det mindst problematiske. Altså, du kan uden problem åbne Facebook-væggen og læse den. Mm. Men lige så snart du går til noget med udveksle multimedia eller klik på links, som indeholder noget eksternt, så øger vi vores sikkerhedsklasse. Og der er vi faktisk, når vi snakker professionelle netværk, er vi i stand til at blokere for adgang til de højere klasser, altså til de farligere klasser af for eksempel Facebook-relateret information. Så vi kan godt tillide en enkelt medarbejder at tilgå Facebook-væggen og skrive det ind og følge med, hvad der foregår. Men klikker man på et link, så bliver det blokeret. Eller klikker man på et videoklik, eller forsøger man at spille Farmerville, eller hvad det hedder, nogle af de spil, der er, så bliver det også blokeret for. Mm. Det er min ting, at der er her til. Ja. Og det er en stigende tendens, vi ser, at man bruger simpelthen de sociale medier til at få spredt de her ting. Det seneste, jeg har set, det er, der foregår i dag rigtig meget køb og salg, altså Blå Avis i virkeligheden, også via sociale medier, forskellige Facebook-grupper.
Jamen, Facebook har opnået det, der er marketplace nu.
Lige præcis, ikke? Og det ser vi i stigende grad, at man bruger det som springbræt til at sprede for eksempel ransomware og anden malware i os. Det er jo et oplagt sted, fordi vi ved jo, at de folk, vi rammer på marketplace, det er folk, der er vant til at handle på internet, købe med kreditkort, bruge forskellige former for betalingsløsninger. Så det er jo præcis det rette forum, man rammer ved at ryge ind der og søge efter, hvis man kan få en klient lagt ned på de brugers arbejdspladser, som søger efter kreditkortinformation, så rammer man nok helt ved siden af målgruppen, kan man sige. Vi rammer dem. Man rammer faktisk ret præcist.
Ja, ja.
Så det gør det oplagt at bruge de forum og komme ind på til at sprede sin malware.
Så opmærksomhed og påpasselighed er simpelthen vejen frem.
Det må vi sige, ja. Det må vi sige. Og så vil jeg sige, at vi oplever heldigvis også nogle tiltag fra nationalstaterne, hvor man gør mere, først, i første fremmest i form af oplysningsarbejde, men også i stigende grad nogle deciderede tiltag, hvor man begynder at blokere for adgang til kendte, til velkendte botnets for eksempel, eller velkendte sites, som indeholder malware. Vi ser det i stor stil nu, fordi det handler også om, at man risikerer at begynde at begrænse noget med frihedsrettigheder og sådan ting, og det skal man passe meget på med. Men vi ser værktøjer, som begynder at kunne identificere on the fly malware, som er i en trafikstrøm. Og man kan forestille sig, hvis man den danske stat besluttede at sige, at der er noget, der hedder Dixon, den danske internet-exchange med omverdenen, der kunne man forestille sig, hvis man lavede sådan en slags beskyttelse af alt trafik, der gik ind og ud, og ikke blokeret for alt muligt trafik, men blokeret for alt det, der indeholdt en eller anden form for malware eller adgang til malware-servere, så vil man på en eller anden måde beskytte borgerne mod at blive inficeret. Så det er et af de tiltag, vi vil se inden for de næste 3-5 år, der kommer i internationalstaterne. Et andet tiltag, det er også samarbejde mellem sikkerhedsproducenter og forskellige instanser. For eksempel Europol har sammen med Checkpoint lavet en vejledning til EU-borgere, hvordan man kan omgå malware-infektioner. Altså, hvordan kan du få dine data tilbage igen faktisk i nogle tilfælde? Så der er vejledning til dekryptering.
Der er det site, I har en del sikkerhedsorganisationer, der har sammen med Europol.
Ja.
Nu kan jeg selvfølgelig hvad, no more ransomware.
Ja, eller, der er forskellige organisationer, som arbejder i leverandørregi, men der er også i det her tilfælde, der er Checkpoint og Europol, der har samarbejdet direkte omkring en rapport, som du faktisk kan gå ind og hente med vejledninger til, hvordan man omgår, eller hvordan man undgår at få ransomware, men også hvis man er blevet ramt, hvad gør man så måske for at få låst data op igen, uden at skal ind og betale.
Hvis du giver mig det link, så kan jeg lige lægge det link i show notes bag, så kan folk...
Så det er noget, vi ser i stigende grad, det tror jeg, det vil komme mere af. Altså, fordi i virkeligheden så, altså virksomhederne er jo ikke rene, kunne man se, selvfølgelig, at de satte i verden for at tjene nogle penge og sådan til, men virksomheden ser også en fordel i, at man til en vis grad hjælper samfundet med til at få begrænset den udbredelse, som kriminaliteten har på det her net. Fordi vi må desværre indrømme, at det er oftest the wild west, og vi ser i stigende grad mere og mere kriminalitet ført fra den fysiske verden over på internettet. Simpelthen fordi, at du skjuler dig bag en virtuel facade. Du er væk fra det menneske, der står i den anden ende. Du skal ikke se nogen i øjnene. Vi kan gøre det over grænser.
Jeg skulle sige, at du er ikke begrænset af længere at være i nærheden af noget.
Præcis. Og man kan skjule sig bag uendelige rækker af, hvad skal vi kalde det, fake server, så du faktisk ikke kan følge vejen tilbage til der, hvor angreb måske oprindeligt er sat i værk fra. Ja. Så det gør det jo, kan man sige, desværre meget attraktivt også at bruge internettet til som springbræt den var.
Jamen, som du selv sagde tidligere, altså, der er ikke noget, der ikke, altså godt, det ikke kan venstre noget dårligt. Altså, internettet er fantastisk. Jeg vil ikke undvære det i min dagligdag, men jeg kan op. Altså, det har også nogle flipsides.
De deler af det kunne du godt undvære i hvert fald.
Aller sidste spørgsmål. Nu skal vi til at slutte. Det sidste spørgsmål, det er, jeg hørte et rygte om, at de her mails, vi får ud, PostNord og hvem det er, der sender ud, skat sender ud en gang imellem, sådan nogle her, selvfølgelig spammails, eller hvad hedder det, social engineering mails, de er meget ofte på et relativt dårligt dansk, eller i hvert fald på et dansk, som mig, uden problemer, kan gennemskue det hele, i hvert fald ikke skat, der har skrevet det. Men jeg har hørt et rygte om, at mange af dem er skrevet med vilje dårligt, fordi de gerne vil have sorteret dig og mig fra. De mennesker, der finder på at klikke på den, de er så naive, eller til, altså at de ene er taget, også kommer længere ind i rækken, de er så større sandsynlige for, at de rent faktisk bliver snydt.
Det er faktisk en ny vinkel, den har jeg ikke set før. Jeg har faktisk ikke læst om den vinkel før, men den er selvfølgelig meget interessant, fordi tendensen hidtil har jo været, at man har kommercialiseret de her malware-løsninger, så netop at du kunne tage nogle folk lokalt i landet, nogle småkriminelle, som sådan set er gået ind og bruge for adgang til nogle kriminelle værktøjer og gøre det mere professionelt, i hvert fald look and feel sammen. Så det er egentlig en lidt anden vej at gå, vil jeg sige. Men altså, jeg tror stadigvæk, vi er nede i forholdsvis i småtingsafdelingen. Fordi der er jo andre indikationer i sådan en mail, man får, som er en svindelmail, som indikerer, det kan være nogle links, og det kan være nogle andre ting, der gør, at den vil have dig til at gøre noget bestemt. Så det er virkelig mere, hvad er hensigten med den her? Vil den have dig til at gøre noget bestemt i forhold til det her? Og det er det, man skal kigge efter mere, end det måske direkte noget visuelt indhold.
Altså jeg fik sådan en mail fra iTunes forleden. Hvor der står, tak for dit køb på 998 kroner. Ja. Vi er glade for det. Husk, du kan altid annullere dit køb ved at trykke her.
Lige præcis,
Og jeg kan sådan, okay, jeg køber sådan jævnligt musik og andre ting på iTunes. Ja. 999, det har jeg ikke købt for. Ja. Det var selvfølgelig en svindelmail, og det tog mig ikke ret lang tid at identificere det, men man kan godt forestille sig, at den umiddelbare panik og siger, har jeg brugt 1000 kroner, det må jeg hellere annullere.
Vi ser jo desværre i stigende grad, at der kommer nye varianter til. Det er jo ikke mange uger siden, hvor der var også en redaktør, der blev snydt for, var det 80.000 via MobilePay, hvor det var så banalt angrebet, som man tænkte, det kan ikke forekomme det her. Og alligevel så, det var nyt, og det gjorde, at man slet ikke tænkte i baner, at det kunne være noget svindel eller noget social engineering, som du selv nævner. Men jeg tror i virkeligheden, nu har vi slet ikke snakket næste generation, kan man sige, af ransomware, men der er jo rigtig, rigtig mange spændende aspekter i det, og også uhyggelige aspekter, vil jeg sige, i de næste versioner, der kommer ransomware.
Hvis jeg lige bruge 5 minutter på det en gang, Jan, det kunne jeg godt tænke mig.
Ja, det kan jeg godt gøre, ja. Altså der, hvor vi ser, at udviklingen er nu, det er jo de her traditionelle måder at komme ind med ransomware på, hvor vi forsøger at få nogen til at tro, vi spiller virkelig på folks godtroenhed. Man kan sige, at næste generation, der er vi egentlig over noget meget mere machine learning, intelligent måde at sprede sig på. Det vil sige, at vi har det, der hedder en automatisk propagering af ransomware. Og det vil sige, at ransomware vil sådan set sprede sig fra server til server automatisk, uden nogen medvirken af personer. Og det, der så sker på et tidspunkt, det er jo så, at man i princippet, når man ligesom har fået, kan man sige, godt greb omkring, at vi har fået spredt ransomware til en god del, for eksempel af datacenter, så arbejder vi stadigvæk undercover, det vil sige, alt er skjult, det er i virkeligheden stealth, altså vi arbejder simpelthen stille og roligt, der er ikke noget syn på, eller der er ikke noget indikation på, at den her maskinpark er inficeret. Og så gør man det, at man aktiverer for eksempel en ressourceforbruget i maskinparken. Det vil sige, at man kan forestille sig, at man skruer ned nu for CPU utilization, sådan så, at nu har alle de her server, der står og kører, i stedet for 100% af ressourcerne, så er det måske kun 80% til rådighed. Så sender man en mail til administrator, hvor der står, i øjeblikket så har vi droslet din CPU power ned til 80% af den totale aktivitet. Ved at betale et eller andet beløb her, så kan du altså få komme tilbage igen til normal status. Hvis ikke du gør det, så vil du om et stykke tid opleve, at så bliver du yderligere droslet ned. Og der vil softwaren, den er helt automatisk selv, hvis ikke der er sket noget, så vil den skrue yderligere ned. Og samtidig så bliver ransom, altså løsesummen, bliver selvfølgelig skruet op, for hver gang man går længere ned. Det vil sige, så må administratoren sidde, hvor lang tid kan jeg bruge på at prøve at finde den her ransomware, som er kommet ind, på at satse på, at hvis jeg betaler nu, så bliver det i hvert fald ikke dyrere for mig at komme ud af det her. Det er en af de retninger, vi ser ransomware på vej i retning af, som altså mere intelligens, der er bygget ind. Blandt andet det her autopropagation. Et andet element, det er også det, at der er nogle områder, der ikke er ramt ransomware i stor stil endnu. Vi har set det i udlandet, og det er de mobile platforme, altså vores smartphones, vores tablets. Det er meget lidt, vi har set, specielt i Europa og i det nordiske område, som, hvor det har været, haft de store konsekvenser. Nu ved jeg ikke, hvad vi render rundt med i vores telefoner. Det kan sagtens være, at der ligger noget potentielt set, som bliver udløst om x antal dage eller noget. Men vi har basalt set ikke set det helt store. Der er ingen tvivl om, at det bliver det næste step for ransomware, det er at indtage de mobile platforme. Forestil dig, at du bliver præsenteret for en sms, der kommer ind og står her, jamen at din telefon bliver simpelthen låst ned. Du kan hverken bruge den som telefon, eller som e-mail, eller kalender, eller noget som helst, hvis ikke du lige indbetaler forløb her på den her konto. Eller, jeg har snuppet alt dit data, hvis du vil have det igen, eller har vi ikke smadret din telefon yderligere, så indbetal her. Det vil være næste trin i form af, når vi snakker, det vi kalder ransomware 2.0. Og et tredje element, som også helt sikkert vil komme ind. Vi har kun set lige snærten af det. Det er jo hele det her IoT. Altså vores Internet of Things, hvor vi prøver alting på internettet, fordi på en eller anden måde, så kan vi gøre det, og så giver det mening. Jeg kan bare tage et eksempel med for eksempel robotstøvsugeren derhjemme. Ikke? Når den starter, så er de moderne robotstøvsugere, de har jo kamera på, så man kan se, hvor er den inde i huset. Jeg kan fra min smartphone lige logge ind og se, om den er færdig med at støvsuge, eller er der kommet noget i vejen, eller noget. Jeg kan se på kameraet, hvor den nåede til at sådan ting. Der har vi faktisk fra Checkpoint side, nogle af vores researcher har allerede fundet en sårbarhed i LG robotstøvsugerne, som det hul er blevet lukket, så man kan ikke udnytte det længere, men det gjorde faktisk, at en ekstern person kunne gå ind og overtage robotstøvsugeren, og er det selvfølgelig meget sjovt, man kan styre den ind i TV'et, eller man kan styre den ned i kælderen, eller et eller andet, eller ind i brugskabinen, og hvad ved jeg. Og se, hvad der sker i huset. Det er så en anden ting, at det er vi måske ikke interesseret i, at robotstøvsugerens kamera pludselig er alle mulige steder i huset. Men det, som vi også kan bruge, det var at bruge den som et led i et angreb på andre ting. Og det vil sige, at vi i princippet får en lille botnet-server kørende på vores robotstøvsuger, som kan bruges som led i et angreb mod en eller anden virksomhed, mod en bank, eller mod et supermarked, eller mod noget andet.
Ja, den er bare springbrættet videre.
Den er bare springbrættet videre. Og vi så et angreb i faktisk oktober 2016, hvor man brugte omkring 150.000 IoT-enheder. Det var primært webkamera og sådan ting, der blev brugt. Men i fremtiden vil det være, altså, jeg har i sommerhuset sådan et tændt slukkeur, som jeg kan tænde fra min telefon over internet, hvor den tænder og slukker for varmen, eller tænder og slukker for lyset, eller hvad ved jeg, dernede. Og det er også en IoT-enhed. Den vil vi få alt flere af.
Men vi ser jo, altså Apple kommer med deres Apple HomeKit device, der kommer rigtig mange i øjeblikket. Google har Google Home, og så er der Alexa fra Amazon. Ja. Alle sammen
de kommer alle sammen med nogle enheder til det her, ikke? Og de er potentielle springbrædder for malware og for ransomware. Så vi kan forestille os, at vi en dag så på vores smartphone, og vi forsøger at logge ind i vores home control system, der for lige at se, hvordan jeg kan have kameraer på, og jeg har måske også house control, varmestyring og til en lys og sådan nogle ting, og jeg kan lige se, hvem der er hjemme og sådan noget. Pludselig i stedet for at få en besked, at nu har vi hijacket alle dine enheder. Du kommer hverken til at kan bruge kamera eller noget som helst. Vi slår nemt ned for dig, hvis ikke du indbetaler forløb. Ja, det er ingen tvivl om, at det her det bliver et scenarie, som vi kommer til at opleve om ikke i morgen, så måske inden for det næste 1-2 år.
Vi lukker for varmen og låser hoveddøren. Du kommer ikke ind, før du betaler.
Lige præcis, ja. Lige præcis. Det er den yderste konsekvens. Ja. Og næste trin herfra fra IoT, og det er jo virkelig også noget, vi har snakket om i mange år. Vi har ikke rigtig set det helt store. Det er jo helt den her kritisk infrastrukturdel, som er stillet videre end IoT-enhederne, hvor det ikke bare er vores hjem derhjemme og så videre, men nu er det pludselig vores nabo, altså vores kvarter, vores landsby, vores by, vores, ja, i princippet hele vores land, som, hvor man kan forestille sig, at man lukker ned for elnettet, at man regulerer på, hvad ved jeg, fosfatindholdet i vandet, eller i stopper spildevands, stopper kloakkerne til et eller andet, hvad der nu er mulighed for den vej. Vi ved jo, at der er styringer på alt det her i dag, og det er kun et spørgsmål at komme ind i rigtige steder.
Altså i Danmark er det måske ikke så kritisk at slukke for varmen, men i England eller i USA, Boston i USA for eksempel, at lukke ned for hele varmeforsyningen, det koster dødsfald.
Det vil være kritisk, ja, det vil det være. Vi så et lille glimt af det i forbindelse med krisen mellem Rusland og Ukraine, hvor der rent faktisk blev lukket ned i power grid. Ja. Der var simpelthen blevet lukket ned for strømmen til en lang række boligkvarterer, hvor man simpelthen ikke havde strøm i stykke tid, fordi at det var løs nummer for at hacke sig ind i de systemer. Og balancen mellem der, hvor vi, man kan sige, det er hacks for nationwide, altså hvor det er noget på grund af noget, hvad skal vi kalde det, statsligt interesser i noget, og så ransomware, kriminelle aktiviteter, den er nogle gange flydende. Mm. Som vi så med den her NotPetya, som egentlig reelt set bagved, det der lå bagved, det var sådan set et nation relateret angreb mod en anden nation, altså en nation mod en anden nation, men det ville faktisk pakke ind i noget ransomware og fik nogle sideeffekter, som gik langt ud over den nation, som det var målrettet mod, men også mod kommercielle virksomheder, som hvor det fik kæmpe store omkostninger for.
Det er, jeg vil ønske selv med at sige, at det er en spændende fremtid, vi ser i møde, men rent sikkerhedsmæssigt, så er det en lidt skræmmende fremtid, vi kigger i møde.
Ja, det er.
Jan, du har sagt en hel masse ting, og der er nogle ting, som vi har lovet links på. Du kan lige bagefter give mig de links, og så skal jeg sørge for, at de kommer op og ligger sammen med udsendelsen. Ja. Så vil jeg godt lov at sige tak. Det har været utrolig spændende at høre om ransomware her i dag, så tak fordi jeg måtte komme.
Selv tak. Tak for besøget.
Det var TikTok episode 13. Jeg håber, du bliver en lille smule mere klog på, hvad ransomware er, og hvad man kan gøre for at forhindre sig i at blive ramt af ransomware. Og her på falderæbet vil jeg godt lige gentage Jans gode råd, nemlig sørg for, at du har en backup kørende, så du kan få dine data tilbage, hvis du bliver ramt. Og med de ord, så håber jeg, at du kommer tilbage næste gang, vi har nyt her på kanalen. Og indtil da, ha' det rigtig godt. Jeg hedder Lars Benetsen, og du har lyttet til TikTok.